Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 13 сакавіка.
Ці рыхтуецца Еўропа да вайны з Расіяй?
Еўропа ўжо дайшла да той кандыцыі, нерваў і разумення Расіі як пагрозы, што яны гатовыя не выказваць за сваю заклапочанасць.
Кто станет конкурентом Лукашенко на президентских выборах?
Чтобы запросить неких оппонентов, чтобы была некая конкуренция, она выглядала ну, больше-меньше серьезно, а не просто, что у тебя конкуренция с неким цалком ноунейм.
Лані Дэл Рэй варта прыгледзіцца да каронаў, якія робіць беларуска.
Натхніць можа тэма – птушкі, анёлы, драконы, ці проста стразы нейкага незвычайнага колеру.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон заявіў пра магчымасць адпраўкі сухапутных войскаў НАТО ва Ўкраіну у выпадку наступу Расіі на Адэсу ці Кіеў.
Па яго словах, у Захада няма чырвоных ліній у падтрымцы Ўкраіны, і еўрапейцам варта не быць баязліўцамі.
Пакуль заявы французскага прэзідэнта падтрымалі толькі кіраўнікі МЗС Польшы ды Літвы. Германія, Чэхія, Швецыя, ЗША, Канада і НАТО такую магчымасць адмаўляюць. Звычайна, заходнія лідары гавораць пра тое, чаго яны не будуць рабіць, каб не эскалаваць сітуацыю.
Дык як ставіцца да словаў Макрона? Ці атрымаецца яму пераканаць сусветных лідараў прыняць ягоную пазіцыю? Нешта стаіць за гэтымі выказваннямі?
Пра гэта ды іншае у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг, эксперт па нацыянальнай бяспецы Александр Казак.
Безумоўна, і гэта першае, а другое, Еўропа паспела. Еўропа ўжо дайшла да той кандыцыі, нерваў і разумення Расіі як пагрозы, што яны гатовыя не выказваць за сваю заклапочанасць і перакідваць тысячу гэтых шлемаў узброеным сілам Украіны, а ўжо нашмат больш сур'ёзнае. І гэта правільна па сутнасці. Тут сутыкаліся аналітыкі з тым, што магчыма расстаноўка войскаў будзе ўздоўж мяжы з Беларусію, гэта менавіта для таго, каб разгрузіць узброеныя сілы Украіны і перанакіраваць на іншыя больш запатрабаваныя кірункі, але мы ведаем, што па старой традыцыі, якая цягнецца амаль 30 год, гэта будзе яшчэ адна падстава, каб Лукашэнка, каб рэжым пачаў візгатаць пра тое, што ай-ай-ай, навокал лязгаюць гусеніцамі НАТО танкі.
А дарэчы, як это працуе гэты тэзіс да гэтага часу ці не? Вот ўсё ж такі, калі паглядзець ідэалагічную вось гэтую працу ў войску, вераць у гэтыя тэзісы, што вот тут нам пагражаюць, мы тут вот адзіныя, хто бароніць мір на гэтай зямлі, а то толькі адвядзем вочы, як тут жа ж польскія танкі будуць ўжо захопліваць усходні крэсы.
Ну, я б жартам сказаў, што гэта беларуская вайсковая ідэя, тое, што навокал танкі натаўскія, і што яны ўсе зараз прыйдуць, як у адной той старой папулярнай песні пра інструктароў натаўскіх, і што яны там будуць рабіць з вайскоўцамі. То бок іх абрабляюць такую інфармацыю ўвесь час на гэтых гадзінах палітінфармацыі, палітрукі гэтым займаюцца. Это, на жаль, гэта рэчаіснасць, гэта тая беларуская рэчаіснасць, у якую тыя, хто застаюцца на кантракце, свята вераць і чапляюць на сябе шаўроны зэткамі, эфкамі і таксама вагнераўскімі чэрапамі. Таму гэта даволі моцна сядзіць у беларускай гэтай вайсковай сістэме. Але што варта сказаць? Ёсць такая з'ява у навуковая, якая называецца дылема бяспекі. Па вялікім рахунку гэта можна спрасціць да таго, што калі мой сусед набывае стрэльбу, то я думаю, што ён будзе мяне атакаваць, адбіраць маю зямлю. Мы набываем стрэльбу. А сусед наш думае, а навошта ён купіў таксама стрэльбу? Набуду я яшчэ і яшчэ адну стрэльбу. І вось гэта так разганяецца. І таму можна казаць, што нешта падобнае адбываецца і ў кантэксце Беларусі, але тут па вялікім рахунку нашмат складаней. Лукашэнка намагаецца граць гэтую гульню з Расіі пра тое, што ён кажа: «Ну, Валодзя, глядзі, мы ж тут будуем сваю сістэму, будуем армію і гэтак далей».
Але вось калі рэальна паглядзець на рэчы і ведаючы стан беларускага войска і тое, чым яно канкрэтна ўзброенае, ну уявім сабе гэтую сітуацыю. Палязгалі, надаела ім каля мяжы лязгаць, і яны сапраўды ўзялі ды напалі на Беларусь. І што беларускае войска здольнае зрабіць з войскам НАТО? Прычым сённяшнім, якое фактычна пачало ўжо і добра так пераўзброіваецца.
Добра, у першую чаргу я абсалютна ўпэўнены ў тым, што нічога падобнага здарыцца проста не можа. Гэта па-першае. Па-другое, чым можа адказаць Беларусь? Тут ёсць вельмі стары анекдот пра тое, што ну калі на нас вораг нападзе, то мы плац прыбярэм, ложкі засцелім і бульбы натрэм ім. Таму гэта амаль тое самае будзе. Беларускае войска не тое, каб прыстасаванае да разумення і вядзення баявых дзеянняў, прынамсі хоць неяк у межах вучэнняў, хоць неяк набліжаных да рэальных. Мы можам узгадаць усялякія гэтыя вішноры і іншыя падобныя вучэнні, якія рэгулярна праводзяцца між іншым таксама з Расіяй. Усе прыходзяць, усе ўсіх перамагаюць, усе выжываюць, усё супер, усё класна, усе іх баяцца. У адрозненні ад гэта мы можам пабачыць заходную сістэму, якая на падобных вучэннях і на падобных вайскова-штабных сімуляцыях у выніку кажа: «Беда, нам трэба адысці, згодна з нашай сімуляцыяй, мы не прайгралі, але мы былі вымушаны адысці, чакаць падтрымкі нашых хаўруснікаў і ісці далей». Той бок набліжаныя да рэальнасці. А тое, што адбываецца ў Беларусі ў межах вучэнняў, это савецкая армія всех сільней, нічога іншага, але толькі на ўзроўні нейкіх пастулатаў і прапаганды, а не фактаў. Мне спадабалася, як некалі спадар Шушкевич святой памяці сказаў, што беларускае войска і беларускія генералы, яны па сутнасці пораху не нюхалі, і таму казаць пра нейкую сапраўдную баявую здольнасць беларусаў, беларускага войска вельмі і вельмі неўдзячная справа, бо гэта ўсё пустое. Беларускае войска таксама як і ўнутраная сістэма розная, напрыклад, губазікаўцы, іншая здольная толькі пужаць і запужваць грамадства.
А вось такі фактар, вось, дарэчы, пра яго пытаецца бескампрамісна пытаецца Вадзім Ігнаціў, наш глядач. Мае ядерную зброю Беларусь ці не? Калі адназначна адказаць? Так што адкажыце спадару Ігнаціву адназначна.
З такім пытанням я звычайна па традыцыі кажу: давайте напішам ліст у Міністэрства абароны, або мы можам напісаць у адміністрацыю прэзідэнта і спытаць. Тыя, хто дыспануюць такой інфармацыяй у плюс або мінус, той бок у наяўнасць або адсутнасць гэтай зброі, гэтай інфармацыі не пашыраюць, бо гэта можа ў пэўнай ступені парушыць баланс і дрэнна паўплываць увогуле на трактаванне палітычнай сітуацыі ў рэгіёне, а таксама архітэктуру бяспекі у рэгіёне.
Па словах эканаміста і палітолага Владзіміра Кавалкіна, еўрапейскае грамадства не гатовае да вайны праз татальны пацыфізм. У той жа час еўрапейскія краіны павялічваюць абарончыя бюджэты.
Дык ці рыхтуецца Еўропа да вайны з Расіяй, якую прагназуюць эксперты Бундэсфера? Працягваем размову з Александрам Казаком.
Вернемся, давайте яшчэ ўсё ж такі да вельмі цікавага пытання заявы французскага прэзідэнта. Вы кажаце пра тое, што Еўропа ўжо ўсё ж такі адчула, зразумела, што пытанне пагрозы Расіі, што за словамі Пуціна стаіць сапраўды жаданне не спыняць вайну, зразумелі. Пачалі пераўзбраенне. Мы зараз ведаем, якія там планы па пераўзбраенню нават у той же самай Польшчы. Але наколькі рэальна і ў якім... Ну, я не ведаю, у якой колькасці магчыма з'яўленне салдат краінаў, ну, можа быць, там НАТО, не НАТО, але можа быць, там, скажам, захаду еўрапейскіх на тэрыторыі Ўкраіны. Не добраахвотнікі, таму што добраахвотнікаў шмат на сёння з Францыі, з Германіі, з Вялікабрытаніі, а менавіта салдат.
пытанне у тым, якая будзе формула гэтай падтрымкі. Калі формула падтрымкі будзе заключацца толькі ў тым, што вайскоўцы займаюцца пабудаваннем інжынерыйных нейкіх спарудаў і іншага падобнага, то гэта адзіная колькасць кантынгенту. А калі, напрыклад, гэта будзе забеспячэнне бяспекі, напрыклад, паўночнай часткі Украіны, гэта ўжо зусім іншае. Той бок, я па вялікім рахунку чакаў бы гэтай вельмі важнай манументальнай сустрэч або візіту Макрона у Кіеў, згодна з якім паводле інфармацыі павінны выйсці пэўныя такія вельмі важныя вынікі гэтай паездкі і сустрэчы. І хутчэй за ўсё з таго часу стане абсалютна зразумела, колькі людзей, колькі кантынгенту і ў якой формуле яно пойдзе. Я тут хацеў бы звярнуць вельмі вялікую ўвагу на тое, што, напрыклад, у межах Злучаных Штатаў прыкладна 70% вайскова-службоўцаў займаюцца лагістыкай. На сённяшні дзень, па вялікім рахунку, зноў жа, ва ўмовах Украіны, две такія падставовыя рэчы, адна, две гэтыя нагі, на якім трымаецца ўвесь гэты фронт, гэта FPV-дроны і лагістыка. І яно, зноў жа, ўзаемазвязана. І таму цалкам не выключана, што кантынгент краінаў захаду будзе займацца, між іншым, таксама лагістыкай.
Гэта быў палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Александр Казак.
Ён патлумачыў словы прэзідэнта Францыі наконт магчымага ўваходу войскаў НАТО ва Украіну і ролю Беларусі ў супрацьстаянні паміж Расіяй і Захадам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Хто стане канкурэнтам Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах?
Трэба запрасіць нейкіх апанентаў, каб была некая канкурэнцыя, яна выглядала больш-менш сур'ёзна, а не проста, што ў табе канкурэнцыя з нейкім цалкам ноўнэйм.
Лані Дэль Рэй варта прыгледзіцца да каронаў, якія робіць беларуска.
Натхніць можа тэма: птушкі, анёлы, драконы ці проста стразы нейкага незвычайнага колеру.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арсенал і Барселона выйшлі ў чвэрцьфінал футбольнай лігі чэмпіёнаў. У 1/8 Барса абышла Напалі, Арсенал, Порту. Раней у наступны раунд выйшлі Манчэстэр Сіці, Рэал, Баварыя і ПСЖ. У другую лігу беларускага футбольнага чэмпіянату заявіліся 33 каманды. Яны падзелены на тры зоны па 11 удзельнікаў у кожнай – поўнач, захад і ўсход. Двухкругавы групавы турнір стартуе 27 красавіка. Беларускі футбаліст Мікіта Корзун трапіў у сімвалічную зборную чэмпіянату Казахстана. Па выніках першых тураў яе прадставіла мясцовая футбольная ліга. 29-гадовы Корзун паспяхова выступае за клуб «Елімай», які сёлета праводзіць першы сезон у эліце. Зборная Беларусі па пляжным футболе паднялася адразу на 12 месцаў у абноўленым сусветным рэйтынгу. Цяпер яна 8-я, а лідыруюць бразільцы. На нядаўнім чэмпіянаце свету беларусы спыніліся за крок ад узнагарод. Заваяванае 4-е месца і паўплывала на рэйтынг. У плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі «Брэст» абыграў у овертайме «Віцебск» 5-4. Лік стаў нічыйны 1-1, як і ў серыі «Металурга» і «Юнацтва». Хакеісты мінскага «Дынама» зноў выбылі ўжо ў першым раўндзе плэй-оф КХЛ. Яны прайгралі серыю маскоўскаму «Дынама» з лікам 2-4. У чвэрцьфіналах сустрэнуцца «СКА», «Аўтамабіліст», «Металург» і «Спартак», «Авангард» і «Лакаматыў» і «Дынама Масква» з «Трактарам». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У красавіку ў Беларусі стануць вядомыя імёны 1200 дэлегатаў Усебеларускага народнага схода і яго кіраўніка. А ў 25-м годзе ў краіне пройдуць чарговыя прэзідэнцкія выбары. Ёсць вялікая верагоднасць, што абодва фатэлі зойме Аляксандр Лукашэнка.
Ці так гэта? Чаму лукашэнкаўцы так рана пачалі рыхтавацца да электаральнага 25-га года і чаго ад тых выбараў чакаць?
Хто стане спойлерам Аляксандра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах? Усё гэта наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў з рэдактарам беларускага штогодніка палітолагам Вадзімам Мажэйкам.
Сцэнар улады на прэзідэнцкія выбары. А што, у 25-м годзе магчымы, нават тэарэтычна, нейкі сцэнар не ад улады? Ёсць нейкія сілы, якія могуць паспрабаваць пра нешта заявіць?
Глядзі, безумоўна, магчымы ўсё. Што 25-й год не ёсць надта спрыяльны для гэтага. Ну, гэта факт. Бо так бывалі розныя палітычныя гады. Вось, напрыклад, 2015 год. Ну, напэўна, у прынцыпе, вось тое, што зрабіла Таціяна Караткевіч і гавары праўду з ёй, ну, гэта, напэўна, быў максімум, які ў тых умовах можна было палітычна сыграць, што магло спрацаваць. А быў 20-й год, дзе мы бачылі, як бы былі умовы вось гэтай вельмі доўгай адлігі, вельмі доўгага перыяду, калі фактычна 10 год, калі не было вось такіх пратэстаў, дзе ўсіх масава пабілі пасля плошчы 2010. Наадварот, быў досвід тунеяцкіх пратэстаў. Карацей, шмат фактараў, якія сышліся, якія, ў прынцыпе, так, далі вось гэта нейкі глебу за 20-го года. Так, зараз, канешне, мякка кажучы, вельмі негатыўны вось гэты кантэкст для любых альтернатыўных сцэнараў, бо, безумоўна, гэта кантэкст вайны ва Ўкраіне. І мы ўжо бачылі, як у 2015 годзе, вось наколькі тады, ну, фактычна, адсутнасць хоць нейкіх палітыкаў, якія заклікаюць да пратэстаў, так і наш была, ну, фактычна, аргументаваная тым, што мы не хочам выбіраць паміж Пуціным на танкі і Лукашэнкам, гэта не тыя пратэсты, якія нам зараз патрэбны. Ну, в принципе, то, насколько зараз война в Украине в больш вострой фазе, чем в 2015-м, я думаю, параунально больше так, может быть, эффекты для Беларуси. Так это шмат кто будет лишить просто реально не лепший момент для любых таких перетрубаций надто великой рызыки. Конечно, контекст того, что так люди натурально запуженные, и коли 20-й год был, все такое, 10 год никого массово не били, а тунеядские протесты, ну, фактично так они, безумовно, хвалт там был, але они хучей выглядали тем, что люди больше-менее беспечно повыходили и, в принципе, домоглись того, чего хотели, бо податок на дармоедство в своем першапачатковом выгляде ніколі не был введены. Тому, конечно, в 20-м для такого было значно больше максимостей. Зараз, наоборот, в принципе, зрозумело, чему люди боятся выходить на улицы, чему они отчувают так, что их могут бить, стрелять. Гэты контекст пасля 20-го застаўся, і ўлады падтрымліваюць вось гэты градус напружанасці. Але разам з тым, пры гэтых усіх негатыўных фактарах, якія б я тут адзначыў фактары, якія могуць ўсё ж такі сыграць супраць сцэнара ўлады. Па-першае, існуюць акторы, акрамя просто вось там дыхатаміі Лукашэнка Дэмсілы, бо і акторы, якія могуць зрабіць нешта, якія могуць змяніць, і чыя дзеянні могуць змяніць сітуацыю ў Беларусі цалкам са сваіх нейкіх прычынаў. Можа нешта адбыцца ў Расіі, ва Ўкраіне, ў Еўропе. І гэта фактары, які вось не пад кантролем ад фактараў. Па-другое, існуюць проста падзеі, якія могуць адбыцца ўвогуле без некага актора. Як у 20-м годзе мы бачылі, вось як сыграла тэма каранавіруса, наколькі яна так і магла быць скарыстаная Лукашэнкам на сваю карысць, але ён гэтага не зрабіў. Але наколькі так коронавірус і людзей мобілізаваў і прадэманстраваў слабасць улады і моцнасць грамадзянскай супольнасці, падзея, якую, ну, натуральна, ў такім выглядзе ніхто не мог падказаць, і вакой ўвогуле не было актора. Усё, якая сіла стаяла за кабідам. Ніякая, просто прырода так склалася. І заўжды можа нешта такое адбыцца. Можа быць пазітыўнае, можа быць негатыўнае. Умоўна кажучы, калі за там месяц ці тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў адбудзецца выбух на астравецкай атамнай станцыі, як гэта паўплывае? Якая твая верагоднасць? Спадзяемся, што такога не адбудзецца. Але калі адбудзецца? Тому шмат чого можа адбыцца. Ну і трэцяе, заўжды, калі мы нават кажам пра актораў, заўжды існуе магчымасць таго, што з'явіцца цалкам нейкі новы актор, які палічыць, што тут і цяпер яму варта з'явіцца. Па самых розных прычынах гэта можа быць. Бо, калі вось глядзець таксама на вясну 20-го года, ну, я памятаю моманты, калі здавалася, што самае цікавае, што вось вясной 20-го адбываецца на палітычным полі, гэта праймеры з беларускай апазіцыі, якія выглядалі, ну, па шчырасці вельмі сумнеўна, і вось не выглядала, што яны зараз мабілізуюць сотні тысяч людзей. Ну, зусім наадварот. Было традыцыйныя сваркі, канфлікты, вельмі дробязныя пытанні. А, конечно, цяпер, кажучы пра палітычныя падзеі і актораў палітычных 20-го года ў Беларусі, мякка кажучы, праймерыз беларускай апазіцыі ніхто асабліва не ўзгадае. Таму так, заўсёды магчыма, што з'явіцца нехта новы. Некі чалавек ці група людзей, якія ці самі прымуць рашэнне, што так і мусіць. Трэба ангажавацца зараз у палітычнае жыццё ў гэты момант. Ці магчыма, як вось было ў выпадку Ціхановскай, якая сама не ведала да апошняга дня, што ўвогуле мы ўсё гэтым вяжацца. Некі чалавек, які палічыць, што яму трэба ў гэта ангажавацца. Ну вось, калі, напрыклад, уявляць, гэта ўжо зараз зроблены сценар, як я казаў, выбух на атамнай станцыі. Калі з'явіцца так, там, моцная група людзей, якія там пацярпелі ад выбуха, якія там родзічы гэтых людзей. Можа быць такое? Можа быць. Альбо некая іншая падзея здарыцца, вось настолькі ж непрадказальная, ні ад каго не залежна. І гэта можа стварыць новых палітычных актораў, якія скочаць у апошні момант у гэтыя палітычныя падзеі і ўсё зменіць. Таму так, гледзячы на 25-й год, так, канешне, варта ўлічваць досвед і 20-го года, і вось гэтых адзінага дня галасавання 24-го. Але таксама варта ўлічваць, што ўсё можа пайці не па гэтых чаканых сценарах, шмат можа з'явіцца дадатковых фактараў, і якія ў выніку могуць шмат чым паўплываць на кампанію.
Працягваем размову з палітолагам Вадзімам Мажэйкам.
Сапраўды, калі ў сітуацыі з'яўлення такога умоўнага чорнага лебедзя, бусла там, шпака там ці яшчэ каго-небудзь, магчымы розныя сітуацыі, але калі гэтых вот не чаканых нетрывіальных падзеяў не здарыцца, то чакаць, што нехта, азіраючыся назад, рызыкне выставіць сваю кандыдатуру, нават калі ты праспаў усе астатнія папярэднія кампаніі і не ведаў, што там адбывалася з усімі кандыдатамі фактычна на прэзідэнцкіх выбарах, ну апроч так спойлера адпаведнага Гайдукевіча, усесезоннага, які своечасова заўсёды саскакі то усе астатнія мелі вельмі сумны досвід, і зараз свядома ісці на гэта, ну как-то вот не ведаю, ці ёсць яшчэ такія самазабойцы, і нават вот узгаданы Кучук, яго досвід падчас гэтай нікому не цікавай парламенцкай умоўна там ці мясцовай там кампаніі, дзе чалавека не толькі не зарэгістравалі, але потым яшчэ затрымалі. Ну, как бы вот сведчанне, што нават такі ўзровень. Але возьмем прэзідэнта...
Досвід Кучука нікога не матывуе змець. Артыкул дакладнюў, што ўсё ж такі арыштавалі яго за тое, што ён складаў кветкі, я так разумею, да расійскай амбасады з нагоды смерці Навальнага, ўсё ж такі не за, ну, просто дзел у выбарах. Безумоўна, так магчыма, яны таксама ўлічваюць.
Слухай, кандыдатаў падчас прэзідэнцкіх кампаній усіх таксама не за ўдзел у кампаніі афіцыйна затрымлівалі.
Не, я нават тут не пра тое, што пра тое, што афіцыйна, а пра тое, што ну, рэальна было для славікоў нагоды. Умоўна кажучы, калі б Кучук не спрабаваў удзельнічаць у выбарах, але просто бы пайшоў рабіць нейкі пікет для расійскай амбасады, баюся, што таксама б яго затрымалі без адносна ўсяго іншага. Але так, я сабой цалкам згодны, што, мякка кажучы, не матывую людзей, то як зараз усё складаецца, але разам з тым, просто, ведаеш, прасцей за ўсё выдаць прагноз, што будзе, усё будзе далей так, як было зараз, і асабліва нічога не зменіцца. І нават такія прагнозы, хутчэй за ўсё, спраўджваюцца. Вось, але ну гэта не надта цікава, таму цікавей паразмаўляць пра тое, што як вось можа пайсці не па плану, што тут можа змяніцца, і таму я акурат вось на гэтым увагу засяродзіў. А так, а тое, што базавы сцэнар, што вось па сцэнары ўладаў, ну так гэта вось на зараз на гэтым адзіным дні галасавання мы ў прынцыпе бачылі, як ён выглядае.
Для карцінкі яму трэба нейкія канкурэнты, апаненты, супернікі. От хто імі можа быць? Не, я зараз сваю, как бы так сказаць, на чацвёрку, відаць, назаву. Ну, ёсць Гайдукевіч, тут нават гаварыць няма чаго. Ёсць удзельнікі папярэдніх кампаній, удзельніцы. Ганна Канапацкая. Чаму не? Ну, тая ж самая Караткевіч, Таня, таксама вот, хто Чэрачань.
Ну, глядзі, давай, калі ад пачатку так, ты узгарнуў вельмі важны момант, чаму выбары ўвогуле не адменіць? І гэта, дарэчы, нармальнае пытанне, бо яго часта я чую, ну, ўсё роўна ж усім бачна, што гэта фікцыя, ну, навошта ўвогуле іх праводзіць. Тым не менш, так, выбары – гэта важны рытуал, іх праводзяць усе аўтарытарыі, іх праводзяць нават у паўночнай краі, дзе там, дарэчы, вельмі смешная працэдура, там, значыць, калі ты галасуеш за, ты проста бярэш бюлетэнь і яго пускаеш у скрыню, а толькі калі галасуеш супраць, тады табе трэба ісці ў кабінку нейкі знак ставіць. Таму, адпаведна, усе выбарцы нават кабінку не ідуць, бо калі пойдзеш, адразу падазрона, ты шо, супраць, што ли, галасуй? Але тым не менш, нават калі быць гэта зведзена вось да настолькі, ну, проста смешных дэкарацый, тым не менш праводзяцца. Праводзяцца таму, што любому политику потребная некая легитимация. И так, у легитимации есть, так само, заучит важный символичный компонент, то бок продемонстрировать, что есть некая причина, некая процедура, якая твою владу подтверждает. В теории это бывают разные процедуры. Кто-то демонстрирует, например, свою там совесть кровью с минулым керовником. Кто-то в истории было, когда демонстрирует некое там просто благословение боское, что некие высшие силы вмешались. Але так, в 21-м стагодзе демонстрируют легитимацию процедурную, то бок, быцем бы прошла хоть некая процедура, хоть у неким выгляде. Любая процедура лепей за ее отсутность. И она за счет этого трошечки более легитимна. А далее уже все залежит от того, насколько, по-перше, у политического актора есть ресурсы провести некую мощную процедуру. Бо, вот, например, там, Координационная Рада, может, и хотела провести голосование за там, выборчими участками по всей Беларуси, але ну, нема такого ресурса. А по-другое, насколько этот политический актор мает смелость нечто проводить, насколько мает смелость вот, пригоже гулять и демонстрировать, быцем бы процедура справедлива. И менавіта тому разные авторитары по-разному спробуют гуляться, треба запросить неких оппонентов, как была некая конкуренция, и она выглядала ну, больше-менее серьезно, а не просто, что у тебя конкуренция с неким ну, цалком ноунейм. Так, створить выборчие комиссии, провести некую агитацию, может, на вот некие там дебаты, как пожелано, как были хоть некие назиральники. И в этом смысле, конечно, тут просто вот такой процедуры, так само по иных выниках бачно, який режим, накольки мае ресурсы, накольки мае смелость. Бо смелость, она же так само крылюя с тым, накольки сам этот режим лечит себе популярным. Бо, ну, коли ты реально популярный, можешь провести больше-менее свободные выборы. Тебе и так все подтримаешь.
Это был редактор белорусского штогодника, политолог Вадим Мажейка. Ён распавёў пра сцэнары ўлады на конт прэзідэнцкіх выбараў, а таксама кандыдатаў спойлераў Александра Лукашэнкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Лані Дель Рей варта прыгледзіцца да каронаў, якія робіць беларуска.
Натхніць можа тэма. Птушкі, анёлы, драконы ці проста стразы нейкага незвычайнага колеру.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Опера «Дикое паляванне караля Стаха» беларускага свабоднага тэатра намінаваная на прэмію «Олівер Эвордс» – найвышэйшую ўзнагароду брытанскага тэатра. Беларуская пастаноўка прадстаўленая ў намінацыі «Выдатныя дасягненні опернага мастацтва». За перамогу ў гэтай катэгорыі таксама будуць змагацца музычны кіраўнік каралеўскага тэатра «Ковент Гарден» Антонія Папана, а таксама сербская мастачка Марына Абрамавіч. Яна намінаваная за канцэпцыю спектакля «Сем смерцяў» Марыі Калас. Прэм'ера спектакля «Дикое паляванне караля Стаха» адбылася ў мінулым верасні ў Лондоне. Рэжысёрамі пастаноўкі былі Мікалай Халезін і Наталля Каляда. Музыку напісала кампазітарка Вольга Падгайская, лібрэта Мікалай Халезін і Андрэй Хаданович. Цырымонія ўручэння прэміі «Олівер Эвордс 2024» пройдзе сёлета 14 красавіка ў каралеўскім Альберт-холе. Заробак рэжысёра Крыстафера Нолана за фільм «Опенгеймер», які прынёс яму два «Оскара», складае каля 100 мільёнаў долараў, эксклюзіўна паведамляе выданне «Варайэті». Фільм, які распавядае пра жыццё Роберта Опенгеймера і яго ролю ў стварэнні атамнай бомбы, сабраў у сусветным пракаце 958 мільёнаў долараў, пры бюджэце ў 100 мільёнаў і працягласці ў 3 гадзіны. Дарэчы, пасля атрымання «Оскара» фільм будзе перазапушчаны ў тысячах кінатэатрах, што патэнцыйна падштурхне прыбыткі больш за мільярд долараў і, зразумела, падаруе бонус для Нолана. 94-гадовы Дэвід Шэхтэр, прэзідэнт фонду выжыўшых у Халакост, раскрытыкаваў прамову рэжысёра Джонатана Глейзера на цырымоніі ўручэння прэміі «Оскар». Кінастужка Глейзера «Зона інтарэсаў» атрымала ўзнагароду як лепшы замежны фільм. У сваёй прамове рэжысёр прыраўняў дэгуманізацыю ў Халакост да канфліктаў у Ізраілі. Дэвід Шэхтэр быў абураны словамі рэжысёра аб такой сувязі і назваў каментарыі Глейзера ганебнымі, абвінаваціўшы ў перайначванні яўрэйскай гісторыі. Прамова выклікала спрэчкі, і некаторыя судзілі выказванне Глейзера як прысваенне пакут яўрэяў. Іншыя абараняюць рэжысёра, спасылаючыся на працяглыя канфлікты ў рэгіёне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Як паказвае статыстыка Еўрарадыё, беларусы ў апошні час зусім не хочуць чытаць пра рэпрэсіі, вайну і палітыку.
Нас цяпер больш цікавяць практычныя пытанні кшталту, якая небяспека можа быць у бярозавым соку, ці што незвычайнага лепш пасадзіць на лецішчы.
А яшчэ людзі з задавальненнем сочаць за гісторыямі поспеху беларусаў і ўнутры краіны, і за мяжой. Наша сённяшняя гісторыя з гэтай оперы. І так, у ёй сапраўды будзе крыху музыкі. Слухаем.
Калі б эльфы насілі кароны, яны б заказвалі іх у беларускі Ганны Лабацэвіч. Дзяўчына жыве ў Вільні, але свае казачныя галаўныя ўборы прадае па ўсім свеце. Яе працы ёсць і ў беларускай спявачкі Маргарыты Ляўчук, і ў ДДЖ з Гватэмалы. А ўсё пачалося з БЧБ «Вяночка».
У 2020 годзе мне на вочы трапіўся ролік у ТікТок з вырабам нейкай простай кароны з пластыкавых хамутоў. Я подумала, прикольно, трэба будзе паспрабаваць. А на наступны дзень зайшла ў краму для рукадзелля і ўбачыла там галоўкі белых і чырвоных ружаў. Час прайшоў, падумала я. Тады ўжо на ўсю моц ішлі маршы, і прадавачка паглядзела на мяне з разуменнем. Ужо вечарам я пахвалілася сваёй каронай у нашым мясцовым змагарскім чаціку. Усе былі ў захапленні. Так супала, што на наступны дзень стала вядома пра таемную інаўгурацыю самазванага прэзідэнта. Гэта быў будні дзень, марш быў спантанны, нешматлікі. Але я заўважыла, што многія прыйшлі на яго ў папяровых каронах з Бургер Кінг. Гэта знак, вырашыла я і кіну кліч у чаціку. Маўляў, каму з дзяўчат да выхадных патрэбная БЧБ карона? Ахвочых было шмат. Калі сама ўпершыню надзела карону на марш, людзі звярталі ўвагу, усміхаліся, прасілі зрабіць фота.
Праз год Ганна з сям'ёй з'ехала з Беларусі, мужу прапанавалі рэлакацыю, а хмары згушчаліся, кажа дзяўчына, і людзей вакол пачалі арыштоўваць.
Было цяжка псіхалагічна, і мы вырашылі ехаць. Яшчэ да ад'езду я адкрыла сваю краму на Ітсі, гэта міжнародная платформа для рамеснікаў і прадаўцоў вінтажных рэчаў. Але пасля пачатку вайны платформа заблакавала ўсе крамы з Беларусі і Расіі. А ў мяне на той момант ужо было шмат пакупак і добрых водгукаў. Ну, крыўдна, але давялося адкрываць новую краму ўжо з Літвы.
Так Ганна апынулася ў Літве. Зарэгістраваць дзейнасць было нескладана. У падаткавай там працуе гарачая лінія, і супрацоўнікі заўсёды радыя дапамагчы, нават ёсць кансультацыя на рускай мове. Калі Ганна рэгістравалася як рамесніца ў Беларусі, трэба было плаціць толькі невялікі падатак раз на год. А цяпер рамеснікі ў Беларусі мусяць плаціць 6,5 рублёў на месяц. У Літве ж падаткі вылічваюцца з кожнага продажу, і трэба весці падрабязную бухгалтэрыю, захоўваць яе аж 10 гадоў. Раней дызайн для дзяўчыны быў хобі і дадатковай крыніцай даходу, але вось ужо больш за год яна займаецца толькі гэтым. Большасць пакупнікоў Ганны жывуць у США і Заходняй Еўропе, а самыя далёкія заказчыкі ў Аўстраліі. І гэта самыя розныя людзі.
Нехта захапляецца касплеем, нехта хоча незвычайны галаўны ўбор для нейкага мерапрыемства, нехта едзе на музычны фестываль або рыхтуецца да тэматычнай фотасесіі. Калі я не працую над індывідуальнай замовай, звычайна раблю тое, чаго мне самой больш за ўсё хочацца ў канкрэтны момант. У асноўным мяне натхняюць матэрыялы. Адкрываю выручай пакой для ўсіх рукадзельніц AliExpress, праглядаю вішлісты, рэкамендацыі, і ідэі на наступныя 3-4 праекта з'яўляюцца самі сабой. Натхніць можа тэма – птушкі, анёлы, драконы ці проста стразы нейкага незвычайнага колеру.
Часцей за ўсё Ганна сама распрацоўвае дызайн кароны і сама падбірае матэрыялы. Але часам даводзіцца ісці за чужымі жаданнямі, і тады ў спісе пакупак з'яўляюцца мех такога адцення, які сама дызайнерка наўрад ці абрала б.
Аднойчы мне замовілі ліловага ваўка. Атрымалася класна, я не чакала. Мабыць, адным з самых незвычайных заказаў была корона з чорных крумкачовых крылаў і птушыных чэрапаў для нявесты. Гэта было вяселле ў стылі Эдгара Алана По.
Толькі аднойчы кліенцы не падышла карона. Гэта была нявеста, і яна ўхваляла ўсе этапы працы над галаўным уборам, але вынік усё роўна аказаўся не такім, якім яго ўяўляла дзяўчына.
Яна аплаціла заказ, але паколькі я была падпісана на яе ў Інстаграм, то ўбачыла, што ў дзень вяселля на ёй быў іншы галаўны ўбор. Прызнаюся, кальнула трохі ад гэтага. Але затое ролік з працэсам вырабу гэтай кароны набраў шмат праглядаў у Пінтэрэст і ТікТок.
Але лёс далёка не ўсіх работ удаецца адсачыць. Часам Ганна бачыць толькі імя пакупніка і яго адрас. Хтосьці замаўляе ёй галаўныя ўборы для фотасесіі, але Ганна і сама любіць арганізоўваць здымкі. Яна кажа, што ў Вільні ўжо ўтварылася невялікая каманда энтузіястак, а адну карону і БЧБ вяночак выкарыстала ў сваім кліпе спявачка Маргарыта Ляўчук. А не так даўно дзве працы беларускі паехалі да вельмі крутой канадскай фэнтэзі-фатографцы Лілиан Ліу. Яна плануе выкарыстаць іх у блізкіх вясновых здымках, а Ганна нецярпліва чакае выніку. Заходзьце на сайт Еўрарадыё, паглядзіце, як выглядаюць гэтыя чароўныя кароны і вяночкі, і пераконваем, як толькі пабачыце фоткі, у вас у галаве адразу зайграе музыка Ланы Дель Рей.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.